Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien laidoje aš, neuroedukatorė, teologijos mokslo licencijatė Lina Šalučkienė ir pakviesiu šiandien jūs visus patyrinėti pašaukimą ir paieškoti mokslinio pagrindimo, kad pašaukimas yra tikras dalykas, nėra fikcija, nėra išsigalvojimas, bet tai, ką galime tyrinėti. Na ir tuo pačiu, aišku, pakviesiu pagalvoti ir galbūt savo atsakyti klausimą, ar atpažįstate savo pašaukimą ir kaip jį suprantate. Ir šiandien į tai pažvelgsime galbūt ne tiek iš teologinės, kiek iš psichologinės pusės ir pamėginsime atrasti atsakymą į klausimą, ar gali būti, kad žmogaus gyvenimas turi tikslą ir mes esame pašaukti atlikti misiją. Na, iš teologinės pusės pašaukimas suponuoja supratimą, kad už regimų žmogaus ribų yra kažkas, kuris kviečia jį atlikti tam tikrą užduotį. Na ir galbūt atrodytų, kad to, kuris yra už mūsų regimų ribų, arba dar kitaip tariant, yra aukščiau, nelabai galime apčiuopti įprastais moksliniais metodais. Na, kol kas mes neturime metodų tyrinėti Dievo, bet mes galime tyrinėti žmogų, gamtą ir galbūt nelabai turime galimybių ar turėti tokius įrenginius ir pagauti suvokimą, kad kažkas, kas yra už mūsų ribų, kviečia mus atlikti misiją. Tai galbūt moksliškai būtų labai sudėtinga. Bet vėlgi keliu klausimą, ar yra bent koks mokslinis pagrindimas, kad pašaukimas gali egzistuoti? Ir kad čia žemėje mes visi susirinkome ne šiaip sau, bet užduoties atlikimui. Kaip ir sakiau, negalime šiandieniais moksliniais metodais tirti aukščiausiai būti, aukščiausiai patį Dievą, bet mes galime tirti žmonės, kurie tiki, kad yra kažkas daugiau nei tai, ką mes matome. Tirti žmonės, kurie tiki, kad yra žmogaus dvasinis gyvenimas ir kad šitas gyvenimas yra tikras. Ir čia puikiai mums gali pagelbėti psichologai, kurie tiria žmogų, jo elgesį, priežastis ir elgesio pasekmes. Na, paimkim, kad ir psichologą Williamą Jamesą. Jisai sako, kad žmogaus žinojimas yra ribotas. Jis negali pasiekti tiesos absoliučių įrodymų. Ir žmogus, net žinodamas, kad negali pasiekti tiesos absoliučių žinojimų, jis vis tiek jos ieško. Na, tai yra kažkas mūsų prigimtyje. Nes žmogus negali nei gyventi, nei galvoti be tam tikro tikėjimo. Žmogus ieško tiesos įvairiose srityse. Mokslo, moralės, dvasingumo ar religijos srityse, nes nori žinoti tiesą. Ir šitas psichologas, Williamas Jamesas, sako, kad gebėjimas prisimti tikinčiojo laikyseną, nors ir neturint galutinės tiesos, yra be galo svarbus. Iš vienos pusės tai lyg panašu į hipotezę. Na, jeigu konkrečiau, kas yra hipotezė, tai, sakykime, galutinio įrodymo neturintis teiginys. Arba, dar galima sakyti, argumentas pateiktas paaiškinti reiškinį ar reiškinių rinkinį. Šis psichologas siūlo panalizuoti, kokią hipotezę kiekvienas mūsų yra išsikėlęs gyvenime. Kaip jūs aiškinate reiškinį, kuris vadinasi jūsų gyvenimas? Ar tai atsitiktinumas? Ar būtinybė? Kaip mes savo atsakome, kokia mano gyvenimo prasmė? Arba kas man yra prasmingas gyvenimas. Ir šitas psichologas taip pat siūlo patikrinti šios hipotezės, kaip jisai sako, gyvybingumą. Hipotezė yra tuo gyvybingesnė, kuo didesnį kelią norą pagal ją veikti. Gyvybingiausia yra toji hipotezė, kurie iššaukia norą veikti nesustojant. Kitaip tariant, visiškai užangažuoja žmogų. Žmogus pilnai įsitraukia į gyvenimą. O to pačiu galime sakyti, kad jisai ir pilnai patiria gyvenimą. Taigi, jei savo gyvenime jūs turite pakankamai entuziazmo eiti į priekį, įveikti kliūtis, spręsti problemas, gali būti, kad jūsų tikėjimo hipotezė pakankamai gyvybinga. Bet jei jūs jau dabar nelaukite ateinančio pirmadienio ir nelaukite, kai vėl išvysite savo bendradarbius, gali būti, kad jūsų gyvenimo prasmės hipotezė yra per mažai gyvybinga. Williamas Jamesas sako, kad tikėjimas iššaukia energiją, kuri naudojama veiklai. Veikla atneša regimus vaisius, o va tuos vaisius mes jau galime tyrinėti ir ištirti. Jei pamenate, pradžioje kalbėjau apie tai, kad negalime ištirti Dievo, bet mes galime ištirti vaisius, kuriuos atneša tikėjimas juo. Williamas Jamesas kaip psichologas būtent ir skiria dėmesį tikėjimo vaisiams. Kars nuo karto, tikriausiai ir jūs, mėly klausytojai, esate girdėję, kad religijai priešingi žmonės dažnai kaip argumentą pasako, kad religijos kilmė yra iš žmonių baimių. Bet psichologas Williamas Jamesas ir jo tyrimai rodo, kad lemiamas faktorius čia yra džiaugsmas ir būtent laimės jausmas. Ir laimės jausmas yra tas taškas, iš kurio galime kalbėti apie teisingą dvasingumą. Jisai, būdamas visiškai tokiu empiriniu mokslininku, ne tik teoretiku, psichologijos profesorius, Williamas Jamesas į klausimą, ar yra Dievas, sako, kad stebėdamas žmonių patirtis, jis pastebi, kad yra tikrovė veikianti į žmogų ir kuri atneša žmogui dar daugiau kokybės. Ir jis kaip empirikas sako štai ką. Na, tikriausiai labai įdomu girdėti, kai tai sako ne teologas, bet būtent kalba psichologas. Jisai sako, Dievas yra tikras, nes jis duoda tikras pasekmes. Todėl šioje vietoje galime kalbėti apie tai, kodėl apsimoka tikėti ir turėti kuo gyvybingesnę hipotezę savo gyvenimui. Pašaukimas tiesiog yra susijęs su gyvenimo prasmės išgyvenimu. Daugeliu gerai pažįstamas Viktoras Franklis, logoterapijos pradininkas. Graikų kalboje žodis logos reiškia ir reiškia žodis arba prasmė. Taigi jis prasmės terapijos pradininkas. Jis sako, kad prasmės ieškojimas yra pagrindinis žmogaus siekis, nes prasmė motyvuoja jo gyvenimą. Kiekvienas tikriausiai dabar galėtų prisiminti kažkokį darbą, kurį darėte, bet nematėte jo prasmės. Paprastai tokiems darbams mums pritrūksta ir vidinės energijos, ir entuziazmo, ir nesijaučiame laimingi. Na dabar geriausiai kažkaip prisimenu pasaką, kurioje reikėjo mergaitėje atrinkti grūdus nuo pelų. Ilgas, varginantis, prasmės neturintis darbas. Ir kuris neužkuria žmoguje energijos. Prasmė tiesiogiai susijusi su laime ir laimės pojūčiu. Ir jeigu mums vis dar trūksta laimės mūsų gyvenime, mes turėtumėm pagalvoti apie gyvenimo prasmę. Nes psichologai sako, kad laimė yra prasmingo gyvenimo pasekmė. Logoterapijos pradininkas sako, kad gyvenimas yra užduotis ir misija. O pašaukimas yra labai tikras dalykas ir labai praktiškas. Na, tie, kas daugiau domėjotės apie Viktoro Franklio gyvenimą, žinote apie jį, o tie, kas nežinote, tai galiu pasakyti, kad jisai kaip mokslininkas pateko į koncentracijos stovyklą ir liko neužbaigęs savo mokslinio darbo, norėjo analizuoti gyvenimo prasmę ir iš tikrųjų šita patirtis koncentracijos stovykla labai pakeitė jo požiūrį ir jo net mokslininko požiūrį. Ir jisai atrado, kad net ir tokiose sunkiose, beprasmėse sąlygose galima atrasti prasmę. Na, nors mūsų šiandienis laikmetis gal neprimena tų sąlygų, kuriuose Viktoras Franklis kaip mokslininkas atliko patį tikriausią tyrimą ir mes gyvenam tikrai daug geriau, bet prasmės prasme mes, man atrodo, kad vis dar stokojame to prasmės matymo, mūsų visuomenė vis dar stokoja prasmės matymo. Pagrindas pašaukimų yra tikėjimas. Ir labai įdomu, kaip psichologai apibrėžė tą tikėjimą. Tarp jau minėtų mokslininkų, čia Williamo Jameso, Viktoro Franklio, taip pat yra ir psichologas Gordonas Allportas. Jie visi išskiria tris dalykus, kurie apibrėžė tikėjimą. Na, apie tai jie kalba kaip psichologai. Tai pirmas dalykas yra įsitikinimas, pasitikėjimas ir siekimas. Įsitikinimas, kad yra nematoma aukščiausiai būtybė, aukščiausiasis gėris, na, dar vadinamas dievu. Antras dalykas – pasitikėjimas juo ir pasitikėti iki tokio lygio, kad aš galiu jį pasiekti. Šitas gėris, vertybė, tikslas, prasme yra pasiekiamas. Ir trečias, kaip sakiau, siekimas, ir jie tai vardina neatšaukiamai veikiant, harmoningai su juo susiderinti. Tai reiškia noras pašvęsti savo gyvenimą šitai galutiniai prasmei, galutiniam tikslui, galutinė vertybė ir galutiniam gėriui. Aišku, kiekvienas žmogus yra laisvas tikėti ar ne, priimti tai ar ne, tačiau šių psichologų nuomonė tikėjimas prasme ir tikėjimas pašaukimu atneša geresnius vaisius gyvenime. Na, kalba apie tai, kad apsimoka tikėti. Dar vienas psichologas, Riumke, ištyrė sąsajas tarp tikėjimo ir žmogaus brandumo. Ir tikriausiai ne vienas psichologas šiandien neprieštaraus ir tik patvirtins, kad žmogus nuo gimimo iki senatvės perina tam tikras brandumo fazes, turėdamas įveikti kažkokias užduotis ar išspręsti problemas. Na, paprastai tai yra susiję. Iš vaikystės perinama į paauglystę, iš paauglystės į jaunystę, iš jaunystės į saugystę, o iš saugystės į senatvę. Ir tai nėra tik metų klausimas, bet ir vidinio brandumo. Klausimas kyla, ar atliko žmogus tam laikui skirtas užduotis, keliaudamas iš vieno etapo, metų etapo į kitą. Ir tikrai gali būti, kad metais perėjęs į kitą etapą, bet brandumu galėjo ir nepereiti. Pavyzdžiui, jei suaugęs žmogus elgiasi kaip paauglys, gali būti, kad jis neišsprendė paauglystės laikotarpiu būdingų užduočių. Arba, jei suaugęs žmogus vis dar laikosi infantilinių religingumo formų, gali būti, kad jis dar neišsigydė iš vaikystės atsineštų žaizdų. Taigi, psichologas Rimke teigia, kad yra abipusis ryšys tarp žmogaus brandumo ir tikėjimo. Ir tikrasis asmens brandumas įmanomas tik per tikėjimą, o iš kitos pusės tikėjimas vystosi ir keičiasi kartu su žmogaus brandumu. Taigi šitas psichologas Rimke, jis atskleidė abipusį ryšį tarp tikėjimo ir žmogaus brandumo. Jie vienas kitą įtakoja. Tikriausiai suprantame, kad tai, kaip įsivaizduojame Dievą vaikystėje ir kaip turėtumėm apie jį galvoti suaugę, yra du skirtingi suvokimo lygmenys. Psichologas Rimke net pateikė kriterijus atskirti brandžiam ir nebrandžiam tikėjimui. Ir tie kriterijai yra pagal kilmę, turinio atžvilgių, prioriteto atžvilgių ir padarinių atžvilgių. Ką reiškia pagal kilmę? Tai reiškia, kad vaikystėje įgytas tikėjimas turėtų išaugti iš infantilinių formų ir vis labiau atrasti tikėjimą, kuris remiasi patirtimi. Tai reiškia, tikėjimo teorija turi susitikti su tikėjimo praktika. Jeigu taip neįvyksta, nebebręsta tikėjimas ir pavojus brandumui gali iškilti. Antras dalykas – turinio atžvilgių. Tai reiškia, kad atsisakyti vaikiškos laikysinos Dievo atžvilgių. Na pavyzdžiui, jei man kažkas nepavyko, aš užpikau ant Dievo. Jį kaltinu, kad nevyko taip, kaip aš norėjau. Na ir psichologai sako, kad tai yra visiškai vaikiška laikysena. Na taip, kaip elgiasi vaikai, kad tai labai panašu į vaikišką tiesiog elgseną. Trečias dalykas yra prioriteto požiūris. Tikėjimas tampa nesveiku, kai pats žmogus yra gyvenimo centras ir Dievu naudojasi savo poreikiams patenkinti. Na, akivaizdžiausiai čia galėtų būti, kai prisimena jį per didžiąsias šventes, krikštynas, vestuves ar laidotuves. Ketvirtas dalykas – padarinių atžvilgių. Tai reiškia, kad brandus tikėjimas tampa motyvų šaltiniu. Rimke sako, kad tikėjimas yra motyvų šaltinis ir versmė, iš kurio kyla aukščiausio laipsnio produktyviausi veiksmai. Padarinių reiškia tikėjimas turi padarinius, teigiamus padarinius. Reikia paminėti, kad šis psichologas labai atidžiai studijavo žmonių tikėjimą ir charakterį, bei sąveiką tarp šių dviejų dalykų. Jis taip pat aptiko, kad kartais ir suaugus žmoguje dėl konkrečių priežasčių lieka infantilinės vaikiško tikėjimo formos. Na pavyzdžiui, gali būti ir taip, jeigu tikėjimas neaugo kartu su žmogaus brandumu, tokiam žmogui gali būti atgrasus tikėjimas, nes vienintelė tikėjimo forma, kurią atsimena, gali būti tik ta vaikiška forma. Profesorius Rimke buvo psichoanalitikas ir jo hipotezė apie tikėjimo vystymą remiasi plačių stebėjimų ir psichoanalizės praktika. Jis buvo vienas iš tų mokslininkų, kuris kritiškai žvelgė į Froido pažiūras. Zigmundas Froidas buvo teigęs, kad tikėjimas suaugusiajam yra užsilikęs kūdikystėje patirtos globos ilgesys ir kad Dievo sąvoka yra prarasto, bet tebenorimo tėvo įvaizdžio projekcija. Pasak Froido, tikėjimas aukštesniaja būtimi yra infantilinė neurozė, kurios suaugęs turėtų atsižadėti. Rimke netiesiogiai jam atsako, kad objektyvus mokslininkas be jokio vargo turėtų atskirti liguistus neurozės padarinius nuo sveikos ir kūrybingos asmenybės. Priešingai Froido teiginiui, kad tikėjimas aukštesniaja būtimi yra neurozė, Rimke kaip psichoanalitikas sako, kad jo patirtis rodo, kad netikėjimas yra daug panašesnis į neurozę. Ir būtent nepakankama asmenybės branda gali būti kliūtis tikėti. Na, o dabar apie įsitikinimus, kurie ateina iš aplinkos ir įtakoja kiekvieną iš mūsų. Įsitikinimus apie pašaukimą konkrečiai galima įgyti per savo patirtį, ir jei ši patirtis turės teigiamas pasiekmes, mes rinksimės ir toliau tikėti pašaukimu, bet taip pat įsitikinimą ateina ir iš aplinkos. Panalizuokime, kokiame kontekste gyvename ir ar jis palankiai žiūri į pašaukimo buvimą, ar jį palaiko. Šiandieninis laikmetis apibrėžiamas kaip postmodernus. Jį mes galime aptikti kultūroje, mene, mąstymo būde. Taigi, kuo jis pasižymi? Postmodernizmas kaip toks prarado tikėjimą, kad egzistuoja koks nors visa apimantis pasakojimas apie gyvenimą. Kokia nors visa apimanti gyvenimo prasmė, kuri teisinga visiems laikams ir visiems žmonėms. Pasak jo, viskas yra tik subjektyvios perspektyvos klausimas. Ir viskas sukasi tik apie pasaulį, kurį pat žmogus susikuria. Postmodernizmą būtų galima pavadinti apsipirkimu. Pasaulis ir visa istorija yra tarsi didžiulis prekybos centras, kuriame mes išsirenkame savo vertybės ir susidedame į savo vežimėlį. Bet koks autoritetas, na, galbūt sakantis, ką aš turėčiau įsidėti į savo vežimėlį, yra kliūtis, nes gali varžyti mano pasirinkimus. Ir jei yra tik tai, ką aš pasirenku, man gali būti sunku rasti tikrovę, kuri yra už mano ribų. Tikrovė labiau suvokiama kaip pasirenkama, bet sunkiai randama tikrovė išorėje, kurios dalimi galima būtų tapti. Postmodernizmas, kaip mąstymo projektas, tiesiog nesuteikia galimybės matyti visumos prasmės. Kai kurie autoriai postmodernizmą vadina nevilties ir depresijos amžiumi, nes neleidžia tikėti, kad yra kažkas daugiau nei tai, ką matau, kažką daugiau nei tai, ką patiriu. Kartu su Nyčia postmodernizmas apsunkino žmogui atpažinti tikrasias vertybės ir galutinį tikslą. Postmodernizmui Dievas nereikalingas nesvaržo, arba yra tik toks Dievas, kiekvieno asmeniškai susikurtas, susikonstruotas, Dievas kiekvienam pagal poreikius. Galime panalizuoti, kiek mumise yra įsitvirtinęs postmodernistinis mąstymas, kuris neleidžia pamatyti, kad dalyvaujame dideliame kūrėjo plane ir turime kartu labai asmeninę misiją šiame pasaulyje. Jeigu vėl grįžtumėm prie psichologų, kurie analizavo pašaukimą, galima pasakyti, kad jie išskiria kelis dalykus, kurie yra būdingi pašaukimui. Tikslo turėjimas, dorybių vertybių turėjimas ir jų laikymasis ir savivertė. Na, jei žmogui trūks savivertės, jam gali būti iš viso sunku suvokti net savo asmeninę atsakomybę gyvenimui. Savivertė labai reikalinga, kad galėtumėm kurti savo gyvenimą ir užtektų to vidinio kūro vadovautis dorybėmis. Kiekvienas galime pamastyti, ar darome savo gyvenimą tai, kas yra iš tikro mums svarbu. Ar atpažinome, kas yra svarbu. Kas stabdo gyventi pagal tai, kas mums svarbu. Ar aplinka, ar vidiniai įsitikinimai. Paklauskime savęs, kiek mumise yra to gero entuziazmo siekti, įveikti kliūtis, bendradarbiauti su kitais ir gyventi prasmingą gyvenimą. Paklauskime savęs, ar esame savo veikloje. O galbūt jaučiame, kad nesame savo srityje. Savo pašaukimo pažinimas net ir antropologų pripažįstamas kaip pamatinių žmogaus poreikių. Tai tiesiog yra susijęs su žmogaus galimybė apskritai jaustis laimingu. Todėl atrasti atsakymą į jį kiekvienam turėtų būti labai svarbi užduotis. Ar tai, apie ką kalbėjau, apima ir profesinį pašaukimą? Taip, nes kūryba, kurioje srityje ji bebūtų, ji yra ta dieviška galia mumise, per kurią mes atliekame savo misiją, įgyvendiname pašaukimą. Turime pastebėti, kad kiekviename mūsų daromame apsisprendime glūdi kūrybinė galia. Ir tikriausiai nesunkiai įsivaizduosite, kaip pakeitus kai kuriuos apsisprendimus galėtų pasikeisti ir jūsų gyvenimas. Tačiau dar svarbiau atpažinti, kokie mano šiandieniniai apsisprendimai padėtų sukurti tokį gyvenimą, kokio noriu, kokio trokštų. Ir tokį gyvenimą, kuriuo būtų gera dalintis su kitais. Atrastas savo pašaukimas tuo pačiu ir profesinis pašaukimas yra lengviausias būdas ugdyti dorybes. Na, kokį kelią rinktumėtės dorybių ugdymui? Sunku ar lengva? Pašaukimas leidžia ugdyti dorybes lengvai. Skaityti apie pašaukimą arba klausytis įkvepiančių istorijų, kaip kiti atrado savo pašaukimą, tolygu restorane skaityti meniu, bet taip ir neparagauti patiekalų. Savo pašaukimo kelio atpažinimas leidžia pajusti tikrą gyvenimo skonį ir iš tiesų būti laimingu žmogumi. Ką pasirinktumėte? Ar vis dar skaityti meniu, ar mėgautis patiekalo skoniu? Dar prisiminiau vieną mintį apie Viktorą Franklį. Ir mes gal dažniausiai girdime apie tikėjimą Dievu kaip tą, kuris gali padėti įveikti kliūtis, padėti išspręsti problemas, kad tikėjimas yra stiprus resursas įveikiant sunkumus, bet man atrodo, kad šiais laikais krikščionybė apskritai ir tikėjimas turi, na, tokią, kaip pasakyti, ir užduotį, ir mums labai yra svarbu pamatyti, kad tai gali būti ir įkvėpimo šaltinis išgyventi gyvenimo pilnatvę. Ir šiais laikais, kai, na, galbūt negyvename labai taip sudėtingai, kaip gyveno keletą metų Viktoras Franklis koncentracijos stovykloje, vis dėlto susidurime su ta pačia problema, kad kažkodėl yra sudėtinga pamatyti prasmę, bet ją įmanoma atpažinti. Na, o aš linkiu kiekvienam atrasti savo pašaukimo kelią ir būti laimingu žmogumi. Šiandien su jumis laidoje buvo neuroedukatorė, teologijos mokslo licenzijatė Lina Šalučkienė. Na, o daugiau apie emociškai brandų dvasingumą galite rasti Facebook'o puslapyje, kuris taip ir vadinasi – emociškai brandus dvasingumas. Taigi linkiu visiems sėkmės ir iki kitų susitikimų.